Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida bir guruh ziyolilar 80-yil yillardagi o'zbeklar ishi mualliflari bo'lgan Gidlyan va Ivanovni O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishini talab qilmoqda. Yaponiya elchixonasining o'zbek maktabiga bergan jihozlarining talon-taroj qilingani iddao qilinmoqda.
Xolodilnik, gaz plita, mikrovalnovka raqamlar to'g'ri kelmayapti-da, mikrovalnovka.
Toshkentda 18 yashar kickbokschining jang maydonida o'lishi ortidan jinoyat ishi ochildi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. O'zbekiston Respublikasi prezidenti charm poyafzal va mo'ynachilik sohalarini rivojlantirish va eksport salohiyatini oshirishni yanada rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzoladi. Qaror bilan O'zbek charm poyafzali uyushmasi, uning tarkibiga charm, mo'yna xomashyosi va jun tayyorlash, saqlash va qayta ishlash, chorva mollarini avtomatlashtirilgan holda so'yish, jun, qorako'l va sun'iy charmdan buyumlar, charm attorlik mahsulotlari, poyabzal ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar, shuningdek boshqa tashkilotlar ixtiyoriy ravishda kirgan holda O'z charm sanoat uyushmasi etib qayta tashkil etildi. Uyushma a'zolari tashkilotlarga 23 yil 1 yanvarga qadar muddatda soliq va bojxona imtiyozlari hamda preferensiyalar berildi. Ozodlik radiosi O'zbekiston prezidentining 9 yil muqaddam imzolagan qarori bilan mahalliy ishlab chiqaruvchilarga berilgan imtiyoz va preferensiyalar 18 yil 1 yanvaridan o'z kuchini yo'qotishi ortidan mamlakatdagi charm mahsulotlari ishlab chiqaruvchi o'nlab korxonalar sinish yoqasiga kelib qolgani to'g'risida 20 aprelda xabar qilgan edi. Namanganda yiliga 100 ming kishiga xizmat ko'rsatishga mo'ljallangan O'zbekistondagi eng katta bog' 19 yilning 1-choragida ishga tushiriladi. Prezident Mirziyoyev Namanganda mazkur bog' qurilishini ko'zdan kechirar ekan, uni afsona deb nomlashni taklif qildi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, mazkur bog'da 1500 ga yaqin yangi ish o'rni yaratiladi. Armanistondagi yetakchi Respublikachilar partiyasi parlamentda ko'pchilik o'ringa ega ekanligiga qaramay, o'zini muxolifatdagi partiya deb hisoblaydi. Bu haqda Associated Press agentligiga partiya raisi o'rinbosari Armen Ashotyan bayonot berdi. U Respublikachilar partiyasi muxolifatchi Nikol Pashinyanning bosh vazirlikka nomzodi uchun ovoz berishini tasdiqladi. Armaniston bosh vaziri saylovi parlamentda 8 may kuni o'tkaziladi. Bu lavozimga yagona nomzod Pashinyandir. Armaniston parlamenti 1 may kuni hukmron Respublikachilar partiyasi qo'llamay qo'ygani oqibatida muxolifat yetakchisi Nikol Pashinyanni bosh vazirlikka saylay olmay qolgan edi. Buning ortidan Pashinyan Yerevanda o'z tarafdorlarini hukumatga itoatsizlik aksiyasiga chaqirgan. 18 yilda adabiyot bo'yicha Nobel mukofoti topshirilmaydi. Bu haqda Shvetsiya akademiyasi rasmiy saytida e'lon qilindi. Bunday holat so'nggi bor 1943 yilda bo'lgan edi. Akademiya bayonotiga ko'ra, bu qaror boshqa sohalarga oid mukofotlar taqdimotiga ta'sir qilmaydi. 18 yilgi Nobel adabiyot mukofoti kimga berilishi 19 yilgi mukofot beriladigan chog'da ma'lum qilinishi Bishkek shahar Oktyabr tumani ichki ishlar bo'limi pornografik materiallarni tayyorlash yoki sotish fakti bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'adi. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining xabar qilishicha, militsiyaga D ismli shaxs o'zlarining jinsiy xizmatlarini internet orqali sotadigan qizlar ishtirokida pornografik materiallar tayyorlash va sotish bo'yicha studiya tashkil qilgani haqida xabar tushgan. Studiyada qizlar veb-modellar sifatida ishlagan, ular erotik onlayn video chat o'tkazgan. Bunda ishtirokchi qizlar yarang'och bo'lib erotik va pornografik shou ko'rsatishgan. Studiyada bir necha smenada ishlashayotgani va bajarilgan ish uchun gonorar olishayotgani aniqlandi, deyiladi xabarda. Aytilishicha, tintuv vaqtida uyda 30 yaqin qiz turli oliy o'quv yurtlari talabalari bo'lgan. Har bir xonada 2 o'rinli yotoqxona kravatlari, veb-kamerali monitor, shuningdek kompyuter bor edi. Militsiya 16 ta kompyuter, 150 tadan ortiq intim o'yinchoqlarni ham fosh qilgan. Mart oyida Bishkek ichki ishlar boshqarmasi yil boshidan buyon internet orqali intim xizmat ko'rsatuvchi 64 qizni hisobga qo'ygani xabar qilingan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekistonlik bir guruh ziyolilar respublika bosh prokuroridan o'tgan asrning 80-yillarda paxta ishi deb atalgan jinoyat ishini tergov qilgan moskvalik tergovchilar Telman Gidlyan va Nikolay Ivanovga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atishni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bu borada tarixchi publitsist Shuhrat Salomov, psixologiya fanlari doktori Mahmud Yo'ldoshev, Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi siyosiy bo'limining sobiq boshlig'i pensioner Allomurod Isoqulov, zaxiradagi polkovnik Shokir Dolimov va yozuvchi Akbar Mirzo tomonidan imzolangan murojaat O'zA tomonidan 3 may kuni e'lon qilindi. Bu murojaatda aytilishicha O'zbekistonda ishlarni ko'rib chiqish chog'ida Gidlyan shaxsan o'zi va uning tergov guruhi qonunlarni qo'pol ravishda buzib kelishgan o'zbek xalqiga nisbatan zo'ravonlik, o'zboshimchalik, tahqirlash, haqoratlash va qadr-qimmatni toplashga yo'l qo'ygan. Jinoiy protsessual me'yorlar talablari SSR bosh prokurorining buyruqlari inobatga olinmagan, bu og'ir oqibatlarga olib kelgan, begunoh fuqarolar hibsga olingan, konstitutsion huquqlari g'ayriqonuniy ravishda cheklangan. Ular asossiz jinoiy javobgarlikka tortilgan. Mualliflar Xalqaro Haaga sudiga murojaat yo'llash hamda Interpol byurosi orqali Gidlyan va Ivanov guruhida bo'lgan barcha aybdorlarning ekstraditsiyasini talab qilish taklifini bildirgan. O'sha davrni eslagan jurnalist Anvar Usmonov paxta ishi huli quruq baravar yongan qatag'on ekaniga e'tibor qaratdi. Mayli, yuqorida turganlar qo'shib yozish bilan shug'ullangan bo'lishi mumkin, lekin oddiy brigadirlar, kolxozchilar aybsiz aybdor qilindi, talandi, qiynoqqa solindi, o'z joniga qasd qilishga majbur qilindi. Bu bedodlik o'z navbatida Ahmadjon Muxtorov kabi deputatlar qarshiligini uyg'otdi, degan edi suhbatdosh Ozodlik radiosiga bergan intervyusida. 1983 yilning fevralida SSRning oliy rahbariy organi KPSS Markaziy komiteti siyosiy byurosi O'zbekiston paxta sanoatidagi suiiste'molliklar haqida qaror qabul qilgan edi. Bu qaror ortidan SSR prokuraturasi Telman Gidlyan va Nikolay Ivanov boshchiligidagi tergov komissiyasini O'zbekistonga yuborgandi. 1983 yilda O'zbekiston rahbari Sharof Rashidov olamdan o'tdi. O'zbekistondagi paxta ishi SSR Davlat xavfsizlik qo'mitasi, ya'ni KGB nazoratiga o'tdi. Bu ish asosida Brejnevning kuyovi Yuriy Churbanov, O'zbekistonning Rashidovdan keyingi rahbari Inomjon Usmonxo'jayev, Markazqum kotiblari Rano Abdullayeva, Oqiljon Salimov, Erijeb Aytmurodovlar qamoqqa olingan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Yaponiya o'zbek maktabiga bergan jihozlarning talon-toroj qilingani iddao qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yaponiyaning O'zbekistondagi elchixonasi 2013 yili Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahridagi 11-chi son maktabga 140 ming AQSh dollarlik beg'araz grant ajratgan. Bolalari shu maktabda o'qiydigan ota-onalarning ozodlikka iddao qilishicha, elchixona tuhfa qilgan uy-ro'zg'or jihozlari va maishiy texnikaning ayrimlari g'oyib bo'lgan va Xitoyda ishlab chiqarilgan arzonrog'iga almashtirib qo'yilgan. Ushbu maktabga 3 oy oldin direktor etib tayinlangan Ozoda Salimova Ozodlik bilan suhbatda shunday holat bo'lganini tasdiqladi. Salimovaning aytishicha, Yaponiya elchixonasi maktab ma'muriyatini 2013 yili granti bo'yicha audit o'tkazish rejasidan ogohlantirgani ortidan kimlardir jihozlarni maktabga keltirib tashlab ketgan. Yaponiya elchixonasi mulozimi 11-chi maktabda 10-chi may kuni audit o'tkazilishini tasdiqladi, ammo 5 yil avval tuhfa qilingan jihozlarning maqsadsiz ishlatilgani borasida ma'lumotga ega emasligini aytdi. 11-chi sonli maktab direktori Ozoda Salimovaning 3 may kuni Ozodlikka aytishicha, mart oyida Yaponiya elchixonasi xodimlari jihozlar ahvolini kelib tekshirib ketishgan va shundan so'ng audit o'tkazilishini ma'lum qilganlar. Kattaqo'rg'on shahridagi 11-chi sonli maktabning xo'jalik ishlari bo'yicha mudiri Karim Aminov Ozodlik bilan suhbatda 2013 yilda Yaponiyaning O'zbekistondagi elchixonasi maktabga tuhfa qilgan jihozlarni o'zi qabul qilib olgani, lekin ularning ayrimlari qanday qilib almashtirib qo'yilganidan xabarsiz ekanini aytdi.
Joy-joyiga qo'yib, hammasini o'zi-o'zin joyiga qo'yib qo'yilgandi.
Keyin nima bo'ldi?
Keyin shu hozirgi kunda shu xolodilnik, nima gaz plita mikrovalnovka raqamlari to'g'ri kelmayaptida, mikrovalnovka.
Qanaqa raqamlari?
Ishlab chiqarish raqamlari bo'ladiki, shu raqamlari to'g'ri.
14 yildan siz ishlaganmisiz?
maktabda zapqoz bo'lib. Xo'p, qanday almashgan endi u? Siz nima deydi? Qo'lingiz ostidagi narsa-yu. Qanaqa almashadi?
Men joyiga o'rnatib qo'ygandim. Qanday olib chiqib ketgan, nima qilgan, bilmay xabarim yo'q, bilmayman.
Ozodlik masalaga oydinlik kiritish uchun maktabning sobiq rahbari, fevral oyidan Kattaqo'rg'on shahar xalq ta'limi bo'limi boshlig'i vazifasini bajarayotgan Muhayyo Nosirovaga kun davomida telefon qildi, lekin bog'lana olmadi. Samarqand viloyati xalq ta'limi boshqarmasining o'zini tanishtirmagani mulozimi esa Ozodlik bilan qisqa suhbatda jihozlar o'g'irlanmagan, almashtirilmagan ham joyida turibdi. Borib tekshirishingiz mumkin deyish bilan cheklandi.
Agar iloji bo'lsa o'zingiz bir borib ko'ring, menimcha u jihozlar joyida turibdi-da u.
Yaponiya elchixonasiga ko'ra, O'zbekistonda kichik miqyosli ijtimoiy loyihalarga beg'araz yordam dasturi 1995-yildan amalga oshirib kelinadi. Ushbu dastur doirasida O'zbekistonda tibbiyot va ta'lim muassasalari, mahalliy hokimiyat organlari va nodavlat tijorat tashkilotlari tomonidan 26 milliondan ko'proq dollarlik 363 ta loyiha amalga oshirildi.
Ozodlik radiosi Telegramda bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Kickboxing assotsiatsiyasi Toshkent shahar bo'limi mulozimlari ustidan jinoyat ishi ochildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jinoyat ishi ochilishiga 18 yashar kickboxingchi Sanjar Salimovning o'limi asos bo'lgani aytilmoqda. Shu yilning 30-aprel kuni Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan O'zbekiston havaskor va professional kickboxing assotsiatsiyasi Toshkent shahar bo'limining mansabdor shaxslari ustidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 116-moddasi kasb yuzasidan o'z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda Ozodlikka nomini ochiqlamaslik sharti bilan mahalliy advokatura vakili xabar berdi. Ozodlikda bu xabarning rasmiy tasdig'i yo'q. O'zbekiston havaskor va professional kickboxing assotsiatsiyasi Toshkent shahar bo'limidan ham ma'lumot olishning hozircha imkoni bo'lmadi. Mahalliy advokatura vakiliga ko'ra, shu yilning 21-aprelda Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam markazida vafot etgan 18 yashar kickboxingchi Sanjar Salimovning o'limi mazkur jinoyat ishining qo'zg'atilishiga asos bo'lgan. U shu yilning 14-aprelda Toshkentning Jar sport saroyida o'tkazilgan musobaqada tan jarohati olib shifoxonaga keltirilgan. 2000-yilda tug'ilgan, Olmazor tumani Sebzor dahasida istiqomat qilgan Salimov Sanjar Sarvar o'g'li markazimizning reanimatsiya bo'limiga bosh miya yopiq jarohati, bosh miya og'ir jarohati, lat yeyishi, bosh miya pardalari va to'qimalariga qon quyilishi tashxisi bilan hushsiz holatda olib kelingan edi. U tibbiy muolajaga qaramasdan 2018-yil 21-aprel kuni shu shifoxonada vafot etdi, dedi kasalxona vakili Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlik manbasining aytishicha, jinoyat ishi yuzasidan olib borilgan surishtiruvlarga ko'ra, O'zbekiston havaskor va kickboxing assotsiatsiyasi Toshkent shahar bo'limi bu xildagi musobaqalarni qonunga zid ravishda o'tkazib kelgan. Murabbiylar va hakamlarda tegishli malakaga oid litsenziyalar, musobaqa nizomlariga oid normativlar bajarilmagan. Shuningdek, yoshlarni sportga jalb qilishda qator qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilgan. Ma'lumotlar shu yilning 14-aprelda o'tkazilgan musobaqani tashkil etishda jismoniy tarbiya va sport to'g'risidagi qonun talablari buzilgani, ishtirokchilarning chuqur tibbiy ko'rikdan o'tkazilmagani va ota-onalarning roziligi olinmagani ko'rsatilgan. Sportchilarga qonunga zid ravishda sog'lig'i va hayoti sug'urtalangan polislar bo'lmagani, sudya va murabbiylarning malakaga oid litsenziyalari mavjud emasligi aniqlangan, dedi tergovga yaqin manba. Uning qo'shimcha qilishicha, jinoyat ishi yuzasidan olib borilayotgan tergov natijalariga ko'ra, O'zbekiston havaskor va professional kickboxing assotsiatsiyasi faoliyati yuzasidan jinoyat kodeksining boshqa moddalari bilan ham ish qo'zg'atilishi mumkin. Ozodlik manbasi mazkur jinoyat ishi doirasida O'zbekiston havaskor va professional kickboxing assotsiatsiyasining javobgarlikka tortilgan shaxslari nomini oshkor qilmadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Prezident Mirziyoyevning joriy yil AQShga rasmiy safar bilan borishi kutilmoqda. O'tgan yili Rossiya fuqaroligini olgan xorijliklarning deyarli 10% O'zbekistondan ekani ma'lum bo'ldi. Qashqadaryo hokimi soat 22 dan keyin ko'chada yurish va kafe choyxonalarda ovqatlanishni taqiqladi. BMT nazirlari Suriyadagi kimyoviy qurol qurbonlari jasadini eksgumatsiya qilmoqchi. O'zbekistonliklar haj safari uchun qo'shnilardan 40% ko'p pul to'lamoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida 30 aprel kuni kechasi choyxonada ovqatlanib turgan mijozlar militsiya xodimlari tomonidan olib ketilib jarimaga tortildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Militsiya tomonidan olib ketilganlardan biri ozodlikka ismi sir qolish sharti bilan o'zlariga ovqatni yeb tugatishga ham imkon berilmaganini aytadi. Men 3 nafar do'stim bilan kechqurun choyxonaga kirib ovqatlanib o'tirgan edik. Bir payt 8-9 tacha militsiya kirib keldi-da, "Hammang tur, adelga boramiz" dedi. Men va o'rtoqlarim, "Biz nima gunoh qildik? Hech kimga azor bermagan bo'lsak, ovqatlanib o'tirgan bo'lsak" desak, militsiyalar soat 10 dan keyin yurish mumkin emas, uyda o'tirish kerak. Bu hokimning qarori deb aytdi, dedi ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan xo'randalardan biri. Uning aytishicha, militsiya choyxonachiga qo'shib 9 kishini olib ketgan. Hammamizni avtobusga tiqib militsiya bo'limiga olib borishdi. Bitta-bitta barmoq izi olib bo'sh protokolga imzo qo'yishimizni talab qildi. Men nima uchun ushlab kelganingizni avval siz yozing, tagiga men javobni yozaman dedim. Ular, biz keyin yozamiz, sen tagiga yozib qo'yaver dedi. Keyin men bor gapni yozib imzo chekdim. Shundan so'ng militsiya xodimlari eng kam ish haqining 50% miqdorida jarima to'laysizlar, uylaringizga xat boradi deb aytdi. Agar bizni soat 10:30larda olib kelishgan bo'lsa, kecha soat 2:30da ko'chaga chiqarib, endi uylaringizga ketinglar deb aytishdi, deydi yakkabog'liklardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir yakkabog'likning aytishicha, militsiya xodimlari kechasi ko'chada o'z ishi bilan yurgan odamlarni ham ushlab olib ketmoqda. Bular Isuzu avtobusida kechasi ovga chiqyapti, aholi gavjum yashaydigan qishloqlargacha borishyapti. Bir necha kun oldin Olaqara qishlog'idagi choyxona kafelardan ham 20 kishini olib ketib, atpechatka olib jarima qilib qo'yib yuborishdi. O'z yurtingda, tinch qishlog'ingda ham erkin yurib bo'lmay qoldi, deydi yakkabog'liklardan biri. Yakkabog' tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi shunday tadbirlar amalga oshirilayotganini tasdiqladi. O'zini Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi mulozimi Yo'ldoshov deb tanishtirgan militsiya xodimi bunday tadbirning nafaqat Yakkabog' tumani, balki butun viloyat hududida viloyat hokimining qarori asosida olib borilayotganini bildirdi.
Haqiqatan viloyat hokimining qarori Qarshi shaharda ham, tumanlarda ham o'sha 10 dan keyin misol uchun o'sha kafe, bar, dam olish nimalari imkon qadar yopilish.
Nima uchun endi? Sababi nimada?
Misol uchun mana oddiy olib qo'yaylik, yaxshi insonlar misol uchun yaxshi oila seminar misol uchun chiroyli oshna o'g'ani bilan o'tirib misol uchun nima qilayotgan ham 8-dan shu uzog'i 9-10gacha o'tiradi. Keyin borib oilasiga tinchgina borib damini oladi. Undan keyin kim yuradi? Undan keyin misol uchun o'sha ota-onasi qarovsiz misol uchun o'sha askarni qilmayotgan, qo'pol qilayotganda misol uchun o'sha ko'cha bezorlari asosan yuradi. Keyin kafega boradi, ichadi.
Dedi boshqarma mulozimi Yo'ldoshov. Qashqadaryo viloyati hokimligidan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. G'afur Rahimov AQSh qora ro'yxatidan chiqish urinishini boshladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekistonlik taniqli tadbirkor va metsenat G'afur Rahimov Vashington va Londondagi advokatlaridan o'ziga qo'yilgan sanksiyani qayta ko'rib chiqish talab bilan AQSh Moliya vazirligiga murojaat qilishni so'radi. Bu haqda G'afur Rahimov muvaqqat prezidenti bo'lgan AIBA Xalqaro boks assotsiatsiyasi o'z rasmiy saytida e'lon qildi. AIBA bayonotiga ko'ra, G'afur Rahimov Vashington va Londondagi advokatlaridan sanksiya qo'llanilgan maxsus shaxs va guruhlar ro'yxatidan o'z nomini olib tashlash uchun chet el aktivlarini boshqarish bo'yicha AQSh ofisiga, ya'ni OFAC'ga murojaat qilishni so'ragan.
Xalqaro boks assotsiatsiyasi rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda jumladan shunday deyiladi.
Bu janob Rahimovning o'z nomi va obro'sini ommaviy axborot vositalaridagi asosiy ayblovlardan tozalashga qaratilgan shaxtam qadamlardan biridir. Janob Rahimov o'z bayonotida ommaviy axborot vositalarida uning jinoiy uyushmalar bilan aloqalari borligi haqidagi xabarlar asossiz ekanini isbotlaydigan eng yaxshi huquqshunoslarning xizmatlarini saqlab qolganini aytadi.
Rahimovning advokatlariga ko'ra, o'zlarining mijoziga qarshi o'z vaqtida siyosiy ta'qiblar ham uyushtirilgan. Bayonotda G'afur Rahimovning quyidagi so'zlari keltirilgan.
Men hech qachon uyushgan jinoiy guruh bilan aloqador bo'lmaganman, hamda men hech qachon hech qanday jinoyatlarda ayblanmaganman. AQSh Moliya vazirligi bosimi davom etayotgan bo'lsa-da, men AIBA boshqaruvi va moliyaviy barqarorligini tiklash bo'yicha sa'y-harakatlarimni davom ettiraman. Men boksni yaxshi ko'raman va AIBA har qanday qiyinchiliklarni yengib o'tadi va menga qarshi asosiy ayblovlarga qaramay hayotimni sportga bag'ishlashda davom etaman.
G'afur Rahimov AQSh Moliya vazirligining uyushgan xalqaro guruh yetakchilariga qarshi joriy qilingan sanksiyalar ro'yxatiga ilk bor 2012-yilning 23-fevral kuni Yevrosiyodagi jinoiy sindikat yetakchilaridan biri sifatida kiritilgandi.
Postsovet fuqarolaridan tashkil topgan birodarlik xalqasi, ya'ni Bratvadagi belgilovchi shaxs bo'lgan G'afur Rahimov o'zbek uyushgan jinoyat olami yetakchilaridan biri va u Markaziy Osiyoda narkotik moddalar ishlab chiqarish bo'yicha ixtisoslashgan. Rahimov dunyoning yirik narkosindikatlarida geroin kontrabandasi bilan bog'liq operatsiyalarda qatnashib kelmoqda.
Deb yozilgan AQSh Moliya vazirligi o'z rasmiy saytida 2013-yil 30-oktyabrda e'lon qilingan hujjat matnida. Ayni shu sanada AQSh Moliya vazirligi G'afur Rahimovga aloqador deb ko'rilgan yana 6 shaxs va 4 shirkatga nisbatan jazo choralari joriy qilgan edi. Bu ro'yxatga nomlari kiritilgan shaxs va shirkatlarning AQSh banklaridagi hisoblari muzlatilgan va AQSh fuqarolarining ular bilan har qanday hamkorligi taqiqlangan edi.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Ozod podkastni har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 7:30 gacha, 9 dan 9:30 gacha qisqa to'lqinlarda. iTunes va boshqa radio ilovalar, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida hamda istalgan vaqtda Ozodlik sayti, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarida tinglashingiz, yuklab olishingiz mumkin. Ozod podkast, muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti. Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
O'zbekistonliklar haj safari uchun qo'shnilaridan 40% ko'p pul to'lamoqda. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. 2018-yilgi haj mavsumi uchun sarf xarajatlari eng yuqori darajada ko'rsatiladigan barcha xizmatlarni e'tiborga olgan holda hamda jamoatchilik kengashining qaroriga asosan 38 million so'm etib belgilandi. Bunda albatta O'zbekiston Respublikasida xorijiy valyutaning erkin konvertatsiya qilinishi ham e'tiborga olingan. Din ishlari bo'yicha qo'mita matbuot xizmati bu xabarni e'lon qilganidan buyon o'tgan qariyb bir oy ichida ozodlikka narx oshib ketganidan norozilik bitilgan qator shikoyatlar keldi. Ellik boshi atalmish andijonlik hoji boshilardan biri ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik hojilar uchun safar boshlanishi, davomi va adog'ida chindan ham eng yuqori darajada xizmat ko'rsatilishini maqtanib aytdi. Ismir sir tutilishi sharti bilan gaplashgan hoji boshining aytishicha, o'zbekistonlik hojilar safar oldidan ihrom sotib olish, doktordan o'tish, suratga tushish uchun o'z cho'ntagidan pul to'laydi. Safar uchun to'laydigan puli bu yil 38 million so'm evaziga quyidagi ashyolar bilan ta'minlanadi. Barcha hojilar uchun bir xil kiyim-bosh, sumka, safar bilan bog'liq kerakli ma'lumotlar bitilgan kitob va disk. Hojilarga quyidagi xizmatlar ko'rsatiladi. Qaysi tumanda yashamasin, Toshkent aeroportigacha transport xizmati, Saudiyagacha va ortga samolyotda parvoz, mehmonxonada joy, mehmonxonada 3 mahal ovqat, doktor xizmati, Makka va Madinada avtobus xizmati. Qirg'izistonlik 64 yashar Dadaxon Umarxonov ozodlikka bu yil hajga bormoqchi ekanligi va safar pulini to'lab qo'yganini aytdi. Bo'lajak hojining aytishicha 2890 AQSh dollari va 1000 qirg'iz so'mi, taqriban 14 dollar, hammasi bo'lib 2904 dollar to'lagan.
Xohlovchilar ro'yxatiga yozilganimizda 500 dollardan to'ladik. Keyin bizga qolganini to'ladiganda, qolganini to'ladik 2390.
Dedi o'shlik Dadaxon Umarxonov. Boshqa bir o'shlik 2016 yili haj qilgan, o'zini Ismoiljon hoji deb tanishtirgan bu suhbatdoshimizning aytishicha, 2 yil oldin u safar uchun 2650 dollar to'lagan. Safar davomida hojilarga ko'rsatilgan xizmatlar to'g'risida Ismoiljon hoji bularni aytdi.
Samolyot haqqi, 3 mahal istiqomat, 7 mahal nonushta beradi, 2 mahal istiqomat beradi. Yotoqxona shuning ichida. Eng ko'pi 4 kishi, biz eng ko'pi yotdik 7 kishi. Hatto 4 kishi, 2 kishi, 4 kishi
dedi o'shlik hoji. O'zbekistonlik va Qirg'izistonlik hojilarga safar uchun to'lagan pullari evaziga beriladigan ashyolar va ko'rsatiladigan xizmatlar deyarli bir xil ekan, nima uchun safar narxidagi tafovut bu qadar katta? Oradagi farq 1819 dollar. Bu savolni berish uchun O'zbekiston musulmonlari idorasi hamda din ishlari bo'yicha qo'mitaning aynan haj masalalari bo'yicha mutaxassislari bilan bog'landik. Har ikkala idora vakillari haj narxi degan iborani eshitishi bilanoq xushmuomalalik bilan xat orqali rasman murojaat qilishni tavsiya qildi va telefonni qo'yib qo'ydi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ommaviy axborot vositalarining xabar qilishicha, jahon bo'ylab kimyoviy qurollarni nazorat qiluvchi inspektorlar Suriyaning Duma shahrida qurbon bo'lganlar jasadini eksgumatsiya qilish, qabridan kavlab olib, tibbiy ekspertiza etishday ko'z ko'rib, quloq eshitmagan ishga qo'l urmoqchi. Shu tariqa ular aprel oyida kimyoviy qurol bilan hujum uyushtirilganligi to'g'risidagi iddaolarga aniqlik kiritishni rejalashtirmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Kimyoviy qurollarni taqiqlash bo'yicha tashkilot rahbari Ahmed Uzumchining 3-may kuni Financial Times gazetasiga bildirishicha, tashkilotning jinoyat izlarini topish bilan shug'ullanayotgan missiyasi 100 dan oshiq atrof-muhit namunasini oldi. Uning mutaxassislari Damashq shimoli sharqidagi kimyoviy bomba tashlangani gumon qilinayotgan joyga 21 aprel kuni yetib borgan edi. France Press axborot agentligi Financial Times gazetasining xabari tasdiqlanganini ma'lum qildi. Guruhning Dumaga safari 7 aprel tongida zaharlangan odamlar to'yg'onayotgani aks etgan videomaterial ommaviy axborot vositalarida tarqab ketganidan so'ng BMT Xavfsizlik Kengashi ushbu missiyani ishga tushirdi. Ayni fojiadan so'ng Qo'shma Shtatlar, Britaniya va Fransiya 13 aprel kuni Suriyaning kimyoviy qurol ishlab chiqilayotgani gumon qilingan inshootlariga havo zarbalari berdi. Shifokor va qutqaruvchilarning shahodat berishicha xlorin gazi va asabni falajlovchi zarin gazi aralashmasi qo'llangani gumon qilinayotgan hujum chog'ida 40 dan oshiq kishi halok bo'lgan. Uzumchi o'zi Suriyaga yuborgan guruh o'sha da'volarni tasdiqlash uchun ekskumatsiya qilinadigan jasadlardan biotibbiy namunalar olmoqchi ekanini aytdi. Bu juda qaltis jarayon. Shu sababli ular o'ta ehtiyotkorlik bilan ish tutmoqda. Garchi ekspert sinchilarimiz o'tmishda jasadni yorib ko'rish amaliyotlarida qatnashgan bo'lsa-da, bu safar ilk marta dafn etilgan jasadlarni eksgumatsiya qilishimiz kerak bo'ladi, dedi Financial Times gazetasiga bergan intervyusida. Uzumchi missiya Duma bo'yicha hisobotni e'lon qilishi uchun bir oy lozim bo'lishini bildirdi. Missiyaning ishi Dumaga yetib borish mushkulligi sababli bir necha marta kechiktirildi. Chunki shahar hujumidan so'ng Suriya hukumati va uning ittifoqchisi Rossiya nazoratiga o'tdi. Biroq missiya sinchilari kimyoviy qurol izlarini hali ham, agar ular chindan ham bo'lsa, atrof-muhitdan va qurbonlarning jasadidan topish mumkinligini aytmoqda. Damashq bilan Moskva Suriyaning oq dubulg'alar qutqaruvchilar guruhini videoda aks etgan voqeani Qo'shma Shtatlar va ittifoqchilari topshirig'i bilan atay uyushtirganlikda ayblamoqda.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari. Rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili. Mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasi.
Dastur davomida Shvetsiyada terrorchilikda gumon qilinib ushlangan o'zbekistonliklar mahkamaga olib kelindi. O'zbekistonlik taniqli tadbirkor G'afur Rahimov AQSh qora ro'yxatidan chiqish urinishini boshladi. Telegram tarmog'ini bloklagan Rossiya aloqa vazirligi Viber xabarlar ilovasi ham to'silishi mumkinligini aytdi. AQShdan boshpana so'rayotgan rossiyaliklar soni rekord darajaga yetdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Qashqadaryoda oshxonalarga it va eshak go'shti tarqatgan tadbirkor qo'lga olindi. Farzandi bilan 9 yildan beri ko'chada yashayotgan yolg'iz onaga ko'mak lozim. Chaqaloq o'limida ayblangan shifokorga hukm o'qildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yozdi. Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanida yashovchi Izzatilla Sohibov oshxonalarga it va eshak go'shtini tarqatib kelgani aniqlandi. Ushbu holat jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi shahar sudining ochiq majlisida ko'rib chiqilgan. 62 yoshli Sohibov odamlardan kasallangan va o'lgan mol, it va eshak go'shtini arzon garovga olib, Qarshi shahridagi oshxona va choyxonalarda mumay pulga sotgan. Mahkama jarayonida Sohibov iste'molchilarning hayoti va sog'lig'iga xavf tug'diruvchi mahsulot tarqatishda ayblangan. Sudlanuvchiga 8 million 612 ming so'm jarima tayinlangan. Sudya Ilmurodovga ko'ra, Soyibov aybiga iqrorligi, pushaymonligi, nafaqaxo'rligi bois unga shunda yengil jazo tayinlangan, deb yozdi Darakchi gazetasi. Zangiotada tug'ilib o'sgan Mehriniso Omonova 9 yoshli farzandi bilan ko'chada yashashga majbur bo'lmoqda, deb yozadi Oila davrasida gazetasi. Ayol pista, qurut kabi mayda chuydalar sotadi, ammo topgan daromadi o'zi bilan o'g'lining qornini to'yg'azishga arang etadi. Allaqachon o'qish yoshiga yetgan Baxtiyor Omonovni maktablar qabul qilmayapti, sababi ona va bolaning muhim yashaydigan joyi yo'q. Eri esa elektr toki urishidan halok bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha 10 yilcha avval Mehriniso Omonovaning akasi uni qo'rqitib, ota-onalardan qolgan uy joyiga merosxo'rlikdan voz kechish haqidagi hujjatga imzo chektirib olgan. 9 yildan beri farzandi bilan boshpanasiz, sarson sargardon yurgan ayolga qayta-qayta murojaat qilganiga qaramay, hech bir mutasaddi tashkilot yordam bermayotir. Mahalla ko'y Mehriniso Omonovani yengiltaklik, dangasalik kabi illatlardan uzoqda deb ta'riflagan. Qashqadaryo viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazida pediatr sifatida faoliyat yuritgan Akmal Xo'jaqulov loqaydligi ortidan go'dak o'limiga sabab bo'ldi, deb yozadi Huquq gazetasi. Xo'jaqulov ishlayotgan reanimatsiya va intensiv terapiya bo'limiga og'ir ahvoldagi go'dak tug'ilganiga bir oy ham bo'lmagan Muhammad Rashidov olib kelingan. Shifokor zudlik bilan chaqaloqni tekshirib, jarrohlik amaliyot o'tkazishi lozim bo'lgan. Ammo ichida qon va yering yig'ilib, yashash uchun kurashayotgan go'dakka o'ta loqayt munosabatda bo'lgan. Shu tariqa go'dak 11 kun e'tiborsiz qolib ketgan. Keyinroq operatsiya qilinganda esa qorindan 1 litrga yaqin yering chiqqan, ammo vaqt yo'qotilgan edi. Shifoxonaga keltirilganiga 1 oy bo'lganda go'dak vafot etgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi shahar sudida o'tgan majlisda shifokor Xo'jaqulov aybiga to'liq iqror bo'lgan. U 1 yil 6 oy muddatga shifokorlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqidan mahrum etilib, unga nisbatan 3 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Matbuot sharhida davom etamiz. Oqdaryo sohilidagi nobop ekolog vaziyat aholi salomatligiga xavf solyapti. Toshkentlik voyaga yetmagan qiz bobosini o'ldirtirdi. Andijonda 300 tonnagacha hosil beradigan bananzor barpo qilindi. Samarqand viloyati Oqdaryo tumanidan oqib o'tuvchi shu nomli daryo sohili axlatxonaga aylanib qolgan, deb yozadi 21 asr gazetasi. Eski tuskilar, zaharli moddalar, o'lik parandayi, qo'y sigirlar badbo'y hid taratib, toza havoni ifloslantirmoqda. Daryodan suv ichayotgan chorva mollari ham kasallanyapti, yer yaroqsiz holga kelmoqda. Eng xatarlisi, nobob ekologik vaziyat mahalliy aholi salomatligiga xavf tug'dirmoqda. Gazeta muxbiri ushbu holat yuzasidan Oqdaryo tumani Davlat sanitariya va epidemiologiya markazidan izoh so'raganda markaz vakili muammodan bexabarligini aytgan. Toshkent shahri Uchtepa tumanida mutush qotillik jinoyati qayd etildi. Bu haqda shahar prokuraturasi vakili Shahobiddin Jo'rayev huquq nashri orqali xabar bergan. Voyaga yetmagan qiz sevgan yigitiga 70 yoshdan oshgan bobosi unga zulm qilayotgani, shu bois uni o'ldirish lozimligini aytgan. Yigit dastlab qizni bu maqsaddan qaytarishga uringan, ammo bobosi o'ldirilmasa, o'zini biror nima qilishini aytgach, oshiq yigit sevgilisining shartiga ko'ngan. Shu tariqa oshiq yigit do'sti bilan birga 70 yoshdan oshgan qariyani o'z uyida bo'g'ib o'ldirishgan, so'ng qariyaning seyfidan $5,800 pulini olib qochib ketishgan. Tergov surishtiruv jarayonida qotil yigitlar ushlangan. Ular 18 va 17 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Qotillikka undagan nevaraga esa 2 yil shartli sinov muddati belgilangan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
BMT Jahon oziq-ovqat dasturining 2017 yil oxirida ushbu tashkilot internet sayfasida chop etilgan hisobotida 30%dan ortiq Tojikiston aholisi oziq-ovqat kamligidan azob tortayotganligi qayd etilgan. Ushbu hisobotda aytilishicha, ayniqsa Tojikistonning qishloq joylarida vitaminli va kaloriyali ovqatga to'ymagani sababli 5 yoshga to'lmagan ko'p bolalar jismoniy rivojlanishdan qolgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Muhayyo Yoqubova Dushanbe yaqinidagi Varzob tumanida yashaydi. Eri nogiron. U 4 farzandini tarbiya qiladi. Erining nogironlik nafaqasi 10 AQSh dollarini tashkil etadi. O'zi mashinalar to'xtash joyida qorovullik qiladi. Muhayyo so'zlariga ko'ra, uning turmush sharoiti juda og'ir. Oila loydan qurilgan maydagina uyda yashaydi. Bizning ovqatimiz asosan kartoshka, piyoz va nondan iborat. Bolalarga yangi libos olish uchun kuchimiz yetmaydi. Farzandlarimiz tez-tez kasal bo'lishadi. Hatto yoz paytida ham shamollanib, doim yo'talishadi, dedi Muhayyo Yoqubova. Uning farzandlari og'riq va jismoniy rivojlanishdan qolgan. Masalan, katta qizi 10 yoshga to'lgan esa-da 7 yoshli qizlarchadek ko'rinadi. Rudaki tumanidagi Chortut qishlog'i yashovchisi Abdulmajid Mahmad Rajabov ham kambag'allik bois oilasi to'yib ovqatlanmasligini aytadi. Oxirgi marta go'shtni 1 yil oldin otamning janozasida yegandim. Go'sht sotib olishga moliyaviy imkoniyatim yo'q. Oilada bir o'zim to'g'ri kelgan ishni bajarib kun kechiryapmiz, dedi Mamar Jabov. BMT Jahon oziq-ovqat dasturi hisobotida aytilishicha, Tojikistonning 30%dan ko'proq aholisi yoki 2,5 million odam oziq-ovqat taqchilligiga duch kelgan. Bu raqam Qirg'izistonda 6,5%ni tashkil etadi. Hisobotda ta'kidlanishicha, to'yimli va kaloriyali ovqat yemasligi bois yoshi 5ga yetmagan tojikistonlik har bir 4 boladan biri jismoniy rivojlanishdan orqada qolgan. Dushanbedagi tashxis va davolash markazi raisi Maryam Sheyxovaning aytishicha, bunday vaziyat asosan qishloq sharoitida kuzatilib, shahar bolalariga nisbatan qishloq bolalarining bo'yi pastroq va vazni yengilroqdir. Hozircha Tojikiston rasmiylari BMTning ushbu hisobotiga munosabat bildirgani yo'q. Tojikiston rasmiylari mamlakatda qashshoqlik darajasi pasaygani, turli sohalarda ijobiy o'zgarishlar kuzatilayotganini qayd etadilar. Ammo mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra, bu ma'lumotlar Tojikistondagi real voqelikni aks ettirmaydi.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahrining jinoyat ishlari bo'yicha sudidagi 2-may kuni o'tkazilgan majlisda prokuror O'zbekiston jinoyat kodeksining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz moddasi bilan ayblanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayevga 5 yil qamoq jazosi berishni so'radi. Bloger va o'qituvchi Hayotxon Nasriddinov hamda 2 nafar ishbilarmonga oqlov hukmi berishni prokuror suddan iltimos qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Toshkent shahrining jinoyat ishlari bo'yicha sudida bo'layotgan mahkamani kuzatayotgan jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozodlikka aytishicha, prokuror 2-may kuni jurnalist Bobomurod Abdullayevga qo'yilgan og'ir ayblovni olib tashlab, 5 yilga ozodlikdan mahrum qilish jazosini so'ragan.
Bugungi sud majlisida, demak, taraflar muzokarasi bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi tomonidan qatnashayotgan o'sha davlat ayblovchisi 3 nafar sudlanuvchiga oqlov haligi hukmi chiqarishni so'radi. O'z navbatida ularni advokatlari ham so'radi va jinoiy guruh rahbari deb talqin qilinayotgan Bobomurod Abdullayevga o'sha 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi so'raldi.
Deydi jurnalist. Abdurahmon Tashanovning aytishicha, Bobomurod Abdullayevga qo'yilayotgan og'ir ayblovni ham prokuror olib tashlagan.
Eng muhimi bu yerda o'sha jinoyat ishida haligi nima deydi? O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini 159 moddasi 4-chi qismi olib tashlanib, Bobomurod Abdullayev ishi o'sha 3-chi qismiga o'tkazildi va o'sha jinoyat ishida jatva proyekti degan narsa haligi nima deydi, shubhali bo'lganligi uchun bu masala butunlay olib tashlandi suddan,
dedi Abdurahmon Tashanov. Bobomurod Abdullayev sudda unga berilgan so'nggi so'zida hozirgi hukumat olib borayotgan islohotlarni qo'llashini aytgan.
Bobomurod so'nggi so'zida o'sha hukumatimiz tomonidan hozirgi olib borilayotgan siyosatni juda ma'qulladi. Albatta, men ishonaman keyingi o'sha islohotlar samarasiga va men shu so'zlardan ozod bo'lish ehtimolim bor, deb u ham o'ziga oqlov so'radi. Albatta, o'sha uzoq gapirdi uni advokati Mayorov nima bo'yicha, nima deydi, oqlash kerakligi bo'yicha,
deydi Abdurahmon Tashanov.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan, haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboraylar, amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidentining sog'liqni saqlash va ta'lim sohasi xodimlarini obodonlashtirish ishlariga jalb etishni qat'iy taqiqlash haqidagi ko'rsatmasiga qaramay Farg'onaning Quvasoy shahrida shifokorlar ko'cha tozalashga jalb etilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Quvasoy shahar tibbiyot birlashmasining ismi sir qolishini istagan xodimi ozodlikka vrach va hamshiralar ko'cha tozalash ishlariga olib chiqilgani sabab shifoxona va poliklinikada bemorlar navbat kutib qolishganini aytdi. Shuningdek, ozodlik Farg'ona viloyatining boshqa tuman va shaharlarida ham shifokorlar va ta'lim sohasi xodimlari hamda talabalar hashar deb atalayotgan ko'cha tozalash ishiga jalb etilganini aniqladi. Quvasoy shahar tibbiyot birlashmasining ozodlik suhbatlashgan bir necha xodimi shahar hokimining og'zaki buyrug'i bilan har juma obodonlashtirish ishlariga majburlanayotganliklarini tasdiqladi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning o'qituvchi va tibbiyot xodimlari talabalarni majburiy mehnatga olib chiqish haqida tanqidiy so'zlarini inobatga olmagan Quvasoy shahar hokimi Adham Ziyoviddinov tibbiyot birlashmasi vrach va hamshiralarni ko'cha tozalash ishlariga olib chiqib ishlatmoqda, dedi birlashmaning ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan xodimi. Ozodlik Quvasoy tibbiyot birlashmasi xodimlarining ushbu shikoyati yuzasidan munosabat olish uchun Quvasoy shahar hokimining muovini Mirza Anvar Toychiyevning telefoniga qo'ng'iroq qildi. Muloqot boshida o'zining hokim muovini Toychiyev ekanini tasdiqlagan mulozim ozodlik muxbiri savollarni eshitgach, boshqa joyga tushdingiz deb telefonni qo'yib qo'ydi. Quvasoy shahar tibbiyot birlashmasining rahbar xodimlardan biri esa ozodlik bilan suhbatda birlashma xodimlari har juma hokim buyrug'i asosida kasalxona atrofida ular uchun ajratilgan joyni tozalashga olib chiqilayotganini tasdiqladi. Har juma o'zimizni territoriyaga chiqiladi. Keyin hokimiyat tomonidan kasalxona atrofida territoriya bo'lib berilgan shu yerga chiqiladi. Hokimning obodonlashtirish bo'yicha yordamchisi bor, shu odam Kurilovich qiladi. Asosan texnik xodimlar va sanitar vrachlarni chiqaryapmiz, ular ham o'z xohishi bilan chiqyapti, dedi tibbiyot birlashmasining ozodlik suhbatlashgan mulozimi. Shuningdek, ozodlik Farg'ona viloyatining boshqa tuman va shaharlarida ham shifokorlar va ta'lim sohasi xodimlari talabalar hashar deb atalayotgan ko'cha tozalash ishiga olib chiqilayotganini aniqladi. Jumladan, Farg'ona davlat universitetining talabalari prezident ko'rsatmasiga zid ravishda kunlik hashar ishlariga olib chiqilgan. 17 aprel kuni O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Komil Allamjonov jurnalistlar uchun brifing o'tkazib, byudjet xodimlari va talabalarni jamoat ishiga majburlash taqiqlanishi, bunga yo'l qo'yganlarga nisbatan hatto jinoiy javobgarlikkacha bo'lgan choralar ko'rilishi mumkinligini aytgandi.
Fuqarolarni jamoat ishlariga majburlash holatlari shundan keyin ham qaytarilsa, prezident ta'kidlaganidek, jazoqat bo'ladi. Jumladan, jinoiy javobgarlikkacha bo'lgan choralar ko'riladi.
O'z chiqishida Allamjonov prezident Shavkat Mirziyoyevning Samarqandga tashrifi oldidan obodonlashtirishga jalb qilingan o'qituvchining o'limiga sabab bo'lgan mansabdorlar ham javobgarlikka tortilishini ma'lum qilgandi. 14 mart kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi 42 maktab o'qituvchisi 23 yoshli Diana Yinikeyeva katta yo'ldagi to'siqlarni oqlash chog'ida yuk mashinasi urib ketish oqibatida halok bo'lgani haqida ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin.
kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya aloqa vaziri Viber xabarlar ilovasi to'silishi mumkinligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Rossiya aloqa vaziri Nikolay Nikiforov Viber xabarlar ilova dasturi Telegram xabarlar xizmatiga o'xshab, federal xavfsizlik xizmatiga shifrlash kalitlarini bermasa, sud uni ham to'sib qo'yishi mumkinligidan ogohlantirdi. Mabodo FSB shifrlash kalitlarini olishda muammoga duch kelsa, sudga murojaat qilib, shunga o'xshash qaror chiqartirib olish mumkin, dedi Nikiforov 3 may kuni Viberning boshiga ham Telegramning kuni tushishi mumkinmi, deb savol bergan jurnalistlarga. Rossiyaning aloqa axborot texnologiyalari va ommaviy kommunikatsiya vositalarini nazorat qiluvchi Roskomnadzor federal xizmati 16 apreldan FSBga shifrlash kalitlarini bermagani uchun Telegram faoliyatini sud orqali taqiqlashni boshladi. Telegram maxfiy ma'lumotlar oshkor bo'lishidan cho'chib, ma'lumotlarni baham ko'rishdan bosh tortdi hamda taqiqqa qaramay ilova dasturini ishlatishni davom ettirishga va'da berdi. Garchi Telegramni to'liq taqiqlashning imkoni topilmayotgan bo'lsa-da, shu yo'ldagi harakatlar Putinning yana 6 yillik prezidentlik muddatiga kirishishi oldidan erkin fikrni bo'g'ishga urinish sifatida xavotirlarni kuchaytirdi. Yaponiyaning Rakuten kompaniyasi yuritadigan platformalararo Viber oniy xabar ilova dasturi Rossiyada Telegram yoki Facebook tasarrufidagi WhatsApp xizmati singari mashhur emas. Nikiforovning tanolishicha sudning Telegramni to'sib qo'yish bo'yicha qarorini bajarish yo'lida muayyan g'ovlar uchradi hamda internetning Rossiya qismida ulkan muammolarga sabab bo'ldi. Bu sud qarori va u goh unday goh bunday bajarilayotgan bo'lsa, sud qarorini bajarish uchun mas'ul rasmiy shaxslar buning uchun javob berishi kerak, dedi Nikiforov. Rossiya ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko'ra, Roskomnadzor sudning Telegramni to'sib qo'yish borasidagi qarorini bajarish uchun AQShdagi Google bilan Amazon singari ulkan texnologiya kompaniyalarining bulut tarmoqlariga tegishli IP manzillarini ham to'sgan. Moskvada esa Telegram messenjerini qo'llash uchun 30 aprel kuni uyushtirilgan mitingga 10 mingdan ziyod kishi qatnashdi. Mitingda so'zga chiqqanlar Telegram faoliyatini taqiqlayotgan hukumatni qoraladi. Aksiya davomida Rossiya erkin bo'ladi va yo'qolsin podshoh kabi siyosiy chaqiriqlar ham yangradi. Rossiya libertarian partiyasi uyushtirgan mitingni Telegram messenjeri asoschisi Pavel Durov quvvatladi. U mazkur aksiyani mislsiz deb baholab, uning ishtirokchilari bilan bitta mamlakatda tug'ilgandan faxrlanishi to'g'risida bayonot berdi. 1 may kunida esa Rossiyaning 2 yirik shahri Sankt-Peterburgda Telegram messenjeri himoyasiga yurish o'tkazildi. Shahar hokimiyati ruxsati bilan o'tkazilgan tadbir qatnashchilari Sankt-Peterburgda Roskomnadzorning Telegram tarmog'ini to'sish qaroriga norozilik bildirdi. Telegram tarmog'i Rossiyada 16 apreldan buyon Roskomnadzor so'roviga muvofiq chiqarilgan sud hukmi bilan to'sib qo'yilgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot. AQShdan boshpana so'rayotgan rossiyaliklar soni rekord darajaga yetdi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. 2017 yil Amerika Qo'shma Shtatlaridan boshpana so'rab ariza bergan Rossiya vatandoshlari soni so'nggi 24 yil ichida keskin oshib ketdi va 2006 yilga nisbatan qariyb 40% oshdi. Bunday ariza beruvchilar soni Vladimir Putin 2012 yili Kremlga yana prezident sifatida qaytgandan beri yildan yilga oshib bormoqda. AQSh hokimiyat idoralari 30 sentyabrda tugallangan moliyaviy yil davomida Rossiya fuqarolaridan 2664 ta ariza olgani va bu 2016 yilga nisbatan 39% ko'pligini bildirdi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi AQSh vatandoshligi va immigratsiya xizmatlarining hali ommaga oshkor qilinmagan 2017 yilgi statistika ma'lumotlarini qo'lga kiritdi. Bu hujjatlardan ko'rilishicha arizalar soni 2017 yili 2012 yilgidan 2 barobarga ko'p bo'lgan. O'sha yili Putin bosh vazirlikdan 3 muddatga prezidentlikka qaytgan edi. Bu ko'rsatkich Sovet Ittifoqi parchalangandan keyin dastlabki yillarda boshpana so'rab berilgan arizalardan ham yuqoridir. Masalan, 1994 yili AQShga ko'chib ketish uchun ariza bergan rossiyaliklar soni 2127 tani tashkil etgan edi.
Tanqidchilar ayni paytda Rossiyada xur fikrlilar, jumladan siyosiy muxolifat, Kremlning yo'rig'iga yurmayotgan tadbirkorlar, jinsiy ozchilikning siquvga olinayotganini Putin ma'muriyati jim turib kuzatmoqda deya ayblamoqda. Kreml esa bunday ayblovlarni rad etmoqda. Jumladan o'tgan yili Rossiya janubida joylashgan va asosan musulmonlar istiqomat qiladigan Chechenistonda geylar qiynoqqa solinayotgani va o'ldirilayotgani haqidagi xabarlar tarqalgach, Kanada va Yevropaning bir qancha mamlakati ularga boshpana bera boshladi. Ayni paytda rossiyalik tadbirkorlar ham Qo'shma Shtatlardan siyosiy boshpana olish yo'llarini qidirmoqda. AQShdagi advokatlarga ko'ra, bundaylar ham Rossiya hokimiyat idoralarining o'zlariga bosim o'tkazayotganini iddao qiladi. Germaniyani hisobga olmaganda Qo'shma Shtatlar 2017 yildagi birinchi marta boshpana so'rab berilgan arizalar soni bo'yicha Yevropa ittifoqi mamlakatlaridan oldinda. 2017 yili Yevropa ittifoqi immigratsiya ma'lumotlariga ko'ra Germaniya 12600 ta arizadan 4885 tasini qanoatlantirgan. Germaniyadan boshpana so'rab ariza berganlarning taxminan 90% Rossiyadagi etnik chechenlardir. Rossiya prezidenti huzuridagi Milliy iqtisodiyot va davlat boshqaruvi akademiyasi tadqiqotchilari yanvar oyida e'lon qilgan tadqiqotda aytilishicha, so'nggi yillarda 100 mingdan ortiq rossiyalik vatandan tashqariga chiqib ketgan. Ularning 40% dan oshig'i oliy ma'lumotlilardir.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'shdagi 2010 yilgi millatlararo nizo tashkilotchilaridan biri sifatida ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan etnik o'zbek huquq faoli Azimjon Asqarov qamoqxonada "Men baxtliman" deb nomlangan kitob yozdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Azimjon Asqarovning "Men baxtliman" kitobi o'zbek va rus tillarida nashr etildi. Kitob haqida huquq faolining rafiqasi Xadicha Asqarova bilan suhbatlashdik. Xadicha opa, mana shu kitobni nashr etilish tarixi haqida oldin bir qisqacha gapirib bersangiz.
Mana bu kitobni hayotligimda meni tiriklayin yo'qotib, hayotdagi eng katta adolatsizlikda, bag'ri qon holatda bu dunyoni tark etgan onajonimga bag'ishlayman. Alloh onajonimni rahmatiga olib, o'z huzurida xotirjamlik ato etsin. Farzand dog'da ado bo'lgan barcha onalarimiz ularning millati qanday bo'lishidan qat'iy nazar sabr bersin deb boshlagan kitobdi. Kitobda turmush o'rtog'im Azimjon yoshligi, bolaligi, bolaligidan keyin o'quv yurtiga borganligi, undan keyin bitirib kelib, O'shdagi rassomlar fondida ishlagani, huquq himoyachisi safiga qanday bir qilib kirib qolganligi haqida yozilgan, oxiri kelib ofisda o'tirgan kunlari ham yozilgan.
Kitobni nomini nimaga "Men baxtliman" deb qo'ydi?
Kitobning nomi turmush o'rtog'im qamoqda o'tirgani bilan unga dunyo bo'ylab ming-minglagan do'stlari borligidan, uni ozodligida yo'lida harakat qilayotgan do'stlarligi sababli hayotini "Men baxtliman" deb kitobni nomini "Men baxtliman" deb qo'yganda.
Xadicha opa, bu kitob qanday nashr etildi?
Hali kitobi ko'p nashr etilgan, hozir nusxalari ozgina nusxa nashr etildi. Bundan buyon agar nashr etishga hozircha mablag' yetarli emas, mablag' yetarli bo'lib qolsa qirg'iz tilida, ingliz tilida va boshqa tillarda chop etish planlari turib, hali ko'p chop etilgan yo'q.
Qayerda chop etildi?
Hozircha buni ayta olmayman.
Lekin mana Moskvagacha yetib boribdi, Moskvada o'qishibdi.
Bitta kerakli miqdorda edi, o'sha kerakli do'stlarga berib kelyapmiz hozir. Men ham 2 nusxasini cholim ishi bo'yicha yaqinda UONda konferensiyasiga, shunda do'stlariga 2 kitobini berib keldim.
Azimjon akani o'zi bilan qachon ko'rishdingiz?
Aprelda 13-da ko'rishganman.
Qamoqda hayotlari qanday bo'lyapti?
Sog'liqlari uncha yaxshi emas, lekin ruhan tetik. Sizoga boryapman, uni hammasi hurmat bilan oqsoqol taqdirda chaqirishadi. Cholimga unaqa hech qanaqa yomon tarafdan zulm taraf qilishmayapti. Muomalalari yaxshi etdagilari.
Azimjon Asqarovni qamoqdan chiqarish bo'yicha ancha xalqaro tashkilotlar, huquq himoyachilari ko'plab harakatlarni qilib kelishayapti. Shu kungacha bu harakatlardan qandaydir bir ijobiy olg'a siljishlar kuzatilmadi. Endi Azimjon akani o'zi nima deb o'ylayapti? Harakatlar amalga oshishiga ishonadimi?
Ishonadi. Men ham ishonaman. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi degan umid bilan yashayapti. Xudo xohlasa.
Siz Hadicha Asqarova bilan suhbatni tinglaringiz. Ko'plab xalqaro tashkilotlar o'sh voqealarda ayblanib 2010-yilda umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan Azimjon Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganiga ishonilishini bildirib keladi. Azimjon Asqarovga 2015-yil AQSh Davlat Departamentining inson huquqlari faoli mukofoti topshirilgan. 2016-yilning aprelida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Qirg'iziston Asqarovni ozod qilishi kerakligi to'g'risida qaror qabul qilgach, Oliy sud bu ishni qayta ko'rib chiqish uchun Chuy viloyat sudiga jo'natgan. Biroq 2017-yilning yanvarida Chuy viloyat sudi Asqarov ishini 4 oy davomida qayta ko'rib chiqib, unga nisbatan chiqarilgan umrbod qamoq jazosini tasdiqlagan. Bu hukm ko'plab xalqaro tashkilotlar, jumladan BMTning tashvishiga sabab bo'lgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
29 aprelda Ozodlik tahririyatiga kelib tushgan videoda bir shaxsning boshqa bir shaxsni tepkilayotgani va ko'kragiga musht urgani aks etgan. Videoni Ozodlikka jo'natgan kishining iddao qilishicha, tasvirda Jizzax shahar Davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i Abbosxon Vaqqosov va ayni inspeksiyaning katta inspektori Olim Zakirovlar aks etgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Nazorat kameralariga yozib qolgan mazkur videoni Ozodlikka o'zini Jizzax Davlat soliq inspeksiyasi xodimi deb tanishtirgan kishi Telegram messenjeri orqali yubordi. Ismi sir qolishini so'ragan xodimga ko'ra, hodisa o'tgan yil noyabrning oxirlarida Jizzax shahar Davlat soliq inspeksiyasi binosi ichida yuz bergan. Uning iddao qilishicha 34 yashar Abbosxon Vaqqosov ish joyiga mast holda kirib kelib, katta inspektor 32 yashar Olim Zakirovning ketiga 2 marta tepgan va yuziga tarsak urgan. Ko'kragiga ham musht urgan. Video tasvirdan voqeaga bir necha kishi guvoh bo'lganini ko'rish mumkin. Videoda soliq inspeksiyasi boshlig'i ekanligi iddao qilinayotgan shaxs katta inspektor ekanligi iddao qilinayotgan shaxsni bino zaliga sudrab olib chiqib, yo'lakda uning yoqasidan olayotgani aks etgan. Videoni jo'natgan xodimining iddao qilishicha Abbosxon Vaqqosov oylik tushumlar rejasini bajarmagani uchun Olim Zakirovga nisbatan kuch ishlatgan. Ozodlik 30 aprel kuni video tasvir qahramonlaridan biri ekanligi iddao qilingan katta inspektor Olim Zakirov bilan bog'landi. Zakirov Ozodlik bilan suhbatda videoda aks etgan 2017-yil noyabrdagi voqeani darhol esladi, lekin boshlig'i uni tepgani va yuziga tarsak urganini rad etdi.
Unaqa voqea bo'lmagan, bo'lsa hazil bo'lgan aka.
Yo, hazil bo'lgan emas, bu hazil emas. O'sha reja bo'yicha qilmaganligi uchun sizni tepgan, keyin tortib chiqargan, yo'q ham hammasi bor bizda videosi.
Yo'q.
Nimaga yashiryapsiz?
Yashirganim yo'q.
Mas holatda urgan sizda.
Yo'q, reja bo'yicha emas. U vaqtda men boshqa bo'limda ishlardim aka. Prosta hazil huzul qilganmiz aka. Masalan, Tengqurlarda, masalan, boshqa Qashqada ish joylarida hazil huzul bo'ladi-ku.
Bu shunaqangi sizlarda davlat muassasasida shunaqangi hazil bo'ladimi?
Ha, yo'q, men davlat ishga aloqasi yo'q bu narsani umuman.
Jizzax shahar Davlat soliq inspeksiyasining boshlig'i Abbosxon Vaqqosov katta inspektor Olim Zakirovni urganini mutlaqo rad etdi.
Noyabr oyida siz o'zingizni qo'l ostingizda ishlaydigan Olim Zakirovni tepgansiz. Bizda videolari bor, zalda ham, xonada ham tepgansiz. O'shaning sababini bilmoqchi edim. Nima uchun tepdingiz?
Aka, unaqa narsa bo'lmagan bizda.
Bizda videosi bor.
Ozodlikning Abbosxon Vaqqosovga qayta bog'lanish urinishlari natija bermadi. O'zini Jizzax Davlat soliq inspeksiyasi xodimi deb tanishtirgan jizzaxlik video tasvirga qo'shib, bunda aks etgani iddao qilingan Abbosxon Vaqqosov va Olim Zakirovlarniki ekanligi iddao qilingan suratlarni ham Ozodlikka jo'natgandi. Suratlarda aks etgan kishilar video tasvirda aks etgan kishilarga o'xshash ekanligini ko'rish mumkin. Video tasvirlar va suratlarni yo'llagan soliq inspeksiyasi xodimi Abbosxon Vaqqosovning inspeksiya xodimlariga nisbatan kuch ishlatishini odatiy hol deb bildirdi.
Yana bitta shunaqa holat bor. E'tiroz bildirishadi, bu yana uzr deydi-da yana shunaqa holat qilaradi.
U mazkur hodisadan o'tgan 6 oy ichida Abbosxon Vaqqosov o'z qo'li ostidagilarni 2 marta do'pposlagani unga ma'lum ekanligini iddao qildi. Suhbatdosh hodisa yuzasidan hech qanday tekshiruv ishlari olib borilmagani, yopiq qozon yopiqligicha qolib ketganini qo'shimcha qildi. O'zbekistonda mansabdor shaxslarning o'zidan past lavozimda bo'lgan xizmatlarni urishi, haqorat qilishi tez-tez kuzatiladi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.